¿Qué tal? ¿Cómo estás? Caos na estación intermodal de Santiago esta mañá, aparición dun corpo nas vías do tren entre Ordes e Compostela obrigou a suspender a circulación das conexións de chegada á capital de Galicia dende as 10 da mañá ata aí un sintres cando a DIF informaba nas súas redes sociais xa do restablecemento da circulación. Pendente de coller un tren está na intermodal compostelana o noso compañero Santi Peón. Santi, cal é a situación que nos podes contar a esta hora? Hola.
¿Qué tal, Patri? Saludos, muy buenos días a todos. Bueno, pues poco a poco vais vaciando esta estación de pasajeros de Renfe a DIF de Santiago de Compostela, porque hay cuestión de 10 minutos, poquillo más, anunciaron por la megafonía y los trabajadores de la propia compañía, de la propia Renfe, que pueden ir embarcando los trenes, os usuarios dos viaxes directamente a Coruña. Estamos esperando tamén aqueles que viaxamos cara a Vigo, de momento non sabemos máis. A esta hora da tarde sabemos que hai xente que viaxaba nos trens anteriores rumbo a Coruña que están a facer o trayecto por carretera en autobús. Incluso hubo un pequeno momento de tensión entre os traballadores da empresa que controla a seguridade, porque hai tamén estacionado aquí moitos trens, un deles o Hablo, que ven de Madrid e que non puido circular ata Coruña, algo que podería suceder nos vindeiros minutos. Pouco a pouco vaise intentando recuperar a normalidade aquí na estación de Santiago.
Moitísimas grazas, Santi, por esta conexión de urxencia. Polo momento descoñécese a orixe deste incidente. Que foi o que pasou para que unha persoa aparecese falecida nas vías do tren, como dicíamos, entre Ordes e Santiago?